Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста ще обърнем внимание на една много важна тема за платите в здравеопазването. Беше подписан и анекса към Националния рамков договор 2023-2025 година. В него беше записан текст за наказания на болници, които не достигнат минималните нива на основно възнаграждение в здравния сектор. Много ми е приятно професор Григор Димитров да бъде наш гост. Здравейте, професор Димитров.
Здравейте.
Той е член на надзорния съвет на Здравната каса. Мария Петрова, специалист по медицинско право. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте.
На телефона е доктор Неделчо Тотев. Той е председател на Сдружението на общинските болници в България. Здравейте, доктор Тотев.
Здравейте на вас, на радиослушателите, на уважаваният от мен ваши гости.
Кои са всъщност основните участници в процеса по договаряне на тези възнаграждения в болничния сектор? Дали има страни, които са изключени от този процес? Можем да припомним, че през 2022 година, когато е подписан последния колективен трудов договор, нали така, професор Димитров?
Да.
Върховният административен съд отхвърли обвързането на заплатите в лечебните заведения с цените на клиничните пътеки. През 2023 година бяха направени промени в законодателството и се прие, че минималната работна заплата в здравеопазването не трябва да е по-ниска от заложените в действащия колективен трудов договор. Кои са страните, които участват по този колективен трудов договор и неговото договаряне?
Аз предлагам да подходим системно. Първо имаме национално законодателство, което урежда проблемите с заплатите. Това е родено в Кодекса на труда. Имаме една величина. Това е минималната работна заплата, която важи за всички сектори и отрасли, и понятието минимален осигурителен доход, който е равен на минималната работна заплата. Други разпоредби, които се отнасят по размера на заплатите на национално равнище, не се определят. Още повече, лечебните заведения в системата на здравеопазването се регистрират по търговския закон и за тях важат всички разпоредби, които са свързани с търговския закон. Разбира се, те спазват разпоредбите, свързани с закона за лечебните заведения, закона за здравето и така нататък. Това е на национално равнище. В Министерството на здравеопазване има така наречен браншови съвет, който сключва браншово споразумение между трите страни. Синдикатите, представени от КНСБ и от Подкрепа, работодателските организации, представени от четирите основни работодателски организации, и разбира се, министъра като страна на този процес. Този браншови договор се представя, обикновено синдикатите са инициатори на промени, които се правят в него, и се обсъждат, и или се подписват, или не подписват онова, което се разглежда и което се приема или не се приема. Сега, съгласно Кодекса на труда, има и друга разпоредба, тук уважаваната Кат Петрова ще ме поправи, има разпоредба, която урежда как се разпростира този договор. Има излишна разпоредба за разпростирането на този договор. Ако има страна, която не е съгласна с това, което е подписано, то тя лично около участва или участва с упълномощена от нея работодателска или синдикална организация, няма значение, тогава тя има правото да не спазва разпоредбите на това колективно трудово споразумение.
Колективният трудов договор е една предвидена правна възможност в Кодекса на труда, съгласно която законодателя дава опцията на различни отрасли, браншове, съсловни организации да постигнат помежду си такова съглашение, такова споразумение, което винаги да е по-добро от това, което държавата, законодателя изрично вече е регулирал. Колективният трудов договор винаги се прави с цел благото на работниците и служителите, ако всички организации, които представляват техните права, са съгласни с това. И това, което професора каза, е безкрайно вярно, че няма как да обвързваме с колективен трудов договор бранш или отрасъл, който не се чувства или не е бил легитимно представен в хода на преговорите по сключване на един такъв договор. Защото договорният процес, постигането на едно такова колективно споразумение, изисква спазване на определени правила. И всяко едно отклонение от тази норма, от тези правила, създава до такава степен порок, че първо можем да сме изправени пред един колективен трудов договор, който изобщо да не може да бъде приет от съответните браншови съсловни организации или отрасли, или определени такива, които са участвали в преговорите, но не са одобрили частите от съответния колективен договор, т.е. не смятат, че това е най-доброто за техните работници и служители и процесът е бил порочен, ние няма как спрямо тях да изискваме те да спазват нормите на нещо такова.
Точно за това исках да изясним. Всъщност последно действащия колективен трудов договор е от 2022.
Подписан е колективния трудов договор, професора ще ме поправи, ако греша, април месец 2022. По закон този пространствено, във времето, неговите норми и това, което той е уредил, може да се разпростира до една година от подписването му, което означава, че този колективен трудов договор в отрасъл здравеопазване би следвало да важи, казвам го в кавички, до април месец 2023 година.
Не е имало нов. Нали?
Тогава няма встъпване в преговори.
А защо? Имаме ли обяснение защо няма 2023?
Защото тези параметри, които бяха записани 2022 година, се разбра и бяха атакувани от много лечебни заведения, да, че не могат да се приложат във всички лечебни заведения. Тоест, прие се нещо, което на практика, въпреки, примерно, доктор Тотев е участвал в колективния
труд. Да, сега ще го включим.
Да, е участвал и той е изразил мнението като представител на Българската стопанска камара, че не е съгласен с параметрите, които са включени в договора. Още повече той е в две качества. Първото качество като представител на Българската стопанска камара и второ като представител на работодателите от системата на общинските болници. Тъй като имаше много протести от лечебните, атакуваше се в Висшия административен съд и затова няма нов. Сега синдикатите разбираме, че подготвят нов договор.
Доктор Тотев, имате ли за момента какво да кажете по отношение на това, което говорим до тук?
Аз съм безкрайно удовлетворен от това, което се каза и само искам да въведа едно уточнение, защото бях представител. Сега по някакви причини, незнайни за мен, не бях уведомен на време, когато се течали преговорите. Бях поканен в датата, разбрах го там, когато отидох, когато трябва вече да се подпише. Аз изразих категорично несъгласие и не подписах договора, държа дебело да подчертая.
За но, коя година вече говорим?
За 22-ра година, преди него се случката вещата, ще това е някакво дежавю, се повтаря. За 22-ра не подписах, доктор Мими Витко, доколкото знам, не подписа. Това е крит за другата работодателска. И на АИКБ господин Румен Сербезов мисля, че и той не подписа. Доколко е легитимен, нека каже, има много компетентен юрист в вашето студио, нека той каже, защото беше подписан, само това уточнявам и спирам, от Национална браншова стопанска камара на търговците, дистрибутори на едро на лекарствени средства, медико-санитарните и нататък билкови препарати, които те нямат нито един санитар, нито един лекар, нито една сестра, а те договорят наши заплати.
Национална браншова камара, казвате, това е с председател кой?
Ами сега аз ще ви го зачита дословно, за да не бъда наистина обвинен. Национална браншова стопанска камара на търговците, дистрибутори на едро на лекарствени средства, медико-санитарни и билкови препарати, представен от магистър-фармацевт Владимир Найденов.
Как така в подписването на този колективен договор всъщност не присъстват лекари, нито една съсловна организация?
Да, и тук идва да стигнем до логичния извод, че спасението на давещите е дело на самите давещи. Ако лекарите не са представени, а ние виждаме, че в този колективен договор, ще отворя една скоба да кажа, че той по принцип действа една година и максималният му срок за действие би бил две години. Трябва да се преподписва, дали ще е между същите страни, дали ще е при същите условия, няма проблем, ако тези условия до такава степен удовлетворяват всички работещи в отрасъл здравеопазване, той да бъде подписан. Но при подписването на този колективен трудов договор 2022 година са допуснати редица пороци, които не само го правят нелегитимен пред работещите в сектор здравеопазване, визирам конкретно лекари, професионалистите по здравни грижи, където попадат медицинските сестри, акушерките, фелшерите и така нататък, но го прави и още по една линия порочен. Останалите организации една единствена излиза, че го е подписала, което означава, че обхвата между страните е само за тази организация, ако приемем, че самия преговорен процес е протекал правилно, а доколкото разбирам, той далеч не е протекал по правилата. Този колективен договор от правна гледна точка е едно голямо правно нищо. Едно мъртвородено. Нещо, което не може да поражда въпреки доброто желание, вероятно, на част от участниците в тия преговори, нищо хубаво за отрасъл здравеопазване. И всички останали прикачени, аксесорни към този колективен трудов договор правоотношения, изменението в закона за здравно осигуряване, въвличането на националния рамков договор, за мен като юрист са демонстрация на абсолютна дилетанщина в тая сфера, куштунство, популизъм. Не казвам, че заплатите не трябва да се увеличат. Аз подчертавам с три черти, че заплатите на всички лекари, сестри, акушерки, фелшери, на всички ангажирани в сектор здравеопазване трябва да са достойни на техния труд. Но не е това механизмът и е жалко, че те допускат да бъдат лъгани по този грозен начин, създавайки нереалистични очаквания и към колективния трудов договор, и към контрола, който, видите ли, хипотетично очакваме след анекс към националния рамков договор да бъде упражняван от Националната здравноосигурителна каса, която има съвсем други функции.
Да, професор Димитров, защо трябваше да залегне сега в този последен национален рамков договор и такова изискване? Санкции към лечебните заведения, ако не достигнат тези нива на основни минимални възнаграждения, това трябва ли да бъде в НРД?
Ние така от първия момент протестираме против пренасене на разпоредби, свързани с заплащането в националния рамков договор. Националния рамков договор има определена цел, дадена в закона. Това е договор, който урежда взаимоотношенията на две страни, Националната здравноосигурителна каса и изпълнителите на медицинска дейност по определен начин. То урежда техните взаимоотношения. Никъде няма разпоредба и не бива да има разпоредба, която да урежда възнагражденията, тъй като това е обект на друг закон, на други правила и на други дейности. Това е първото нещо. Второто нещо е, по понятни за нас причини, по-точно за мене, главно популизъм, в Закона за здравното осигуряване, в член 45, беше записана една разпоредба, с която казва, че изискването за работните заплати трябва да съответстват в националния рамков договор.
Всъщност, тя беше идеята в национален рамков договор да се впише, че ще има санкции за лечебни заведения, които не постигнат основните минимални възнаграждения според колективния трудов договор.
Уредбата, която принуди да се включи, той е принуди да се включи в националния рамков договор, това е за първи път от години, до сега е нямало такава уредба, е изменението в Закона за здравното осигуряване, което отново казвам, с популистски цели беше включен един текст за пренасене на уредбата и изискванията за основните трудови възнаграждения да съответстват на подписаното браншово. Това е за нас, имам предвид организациите, които предлагаме, неправомерен текст. Той не съответства на темата и целта на Закона за здравното осигуряване. И второто нещо е в противоречие пък с изискването на съдържанието на националния рамков договор. Но, имайки този текст, ние трябваше, като казвам ние, надзорния съвет при разработването на националния рамков договор, трябваше да включи този текст. Другия въпрос е ние доколко сме съгласни или съгласни с това. Но при нас беше ултимативно поставен, има го в Закона за здравното осигуряване, а ни като организация, която трябва да спазваме все пак законите в страната, независимо от това, защото проблема не е в националния рамков договор, проблема започва от Закона за здравното осигуряване.
И чие беше предложението?
Предложението на Здравната комисия, която го прие, ако видим в август месец, мисля, че в период, в който имаме най-малка, по-точно обществена активност.
Да, записването в НРД за санкции, чие беше?
Не. Записването за санкциите беше дошло от работната група, която работеше от Здравната каса и Лекарския съюз.
Дали това не се получи точно защото от една-две години непрекъснато се говори за това, че заплащането е много ниско сред медицинския персонал и сега каста какво ще се явява като бухалка, за да санкционира болници?
Като слушам какво обсъждаме и се чудя да хората, които са работили в тази работна група, някога запознавали ли са се в детайли с Кодекса на труда или чели ли са основните цели на Закон за здравно осигуряване? Сега, хубаво е, хвърлихме прах в очите на всички, които работят в сектор здравеопазване. Обещахме, че чрез НРД едва ли не ще се създаде механизъм за увеличаване на техните заплати. Ситуацията е на принципа това, което те могат да ви обещаят, никой не може да ви го даде. Обещано е да е така, да видим логически и юридически дали това може да бъде изпълнено. Променихме Закона за здравно осигуряване, с който казваме, че да, един от реквизитите на националния рамков договор ще бъде условието за основно трудово възнаграждение, съобразено определено с колективния трудов договор. Говорим само за болничния сектор. Кой е колективният договор и какво се случва примерно с комплексните онкологични центрове, които не спадат към болничната?
Да.
Какво се случва с кожните диспансери?
Да.
Какво се случва с ДКЦ-тата? Нищо не се случва. За да демонстрираме невъзможността на тази уредба да регулира и да въведе каквито и да е промени още по-малко увеличение на заплати. Пак трябва да си поставим основните въпроси. Кой е колективният договор? Браншови ли е, отраслов ли е, защото той не е идентифициран така, както е записан в общия акт национален рамков договор? И следващия въпрос, защо само за болнична помощ? Защото ние тук изключваме една голяма част от работещите в извънболничната помощ. Тези два проблема остават. После, дори да допуснем, че е налице легитимно сключен колективен трудов договор, какво се случва с страните, синдикатите, респективно работниците и служителите, членове на такива организации, които не са подкрепили такъв колективен трудов договор? Още един резонен въпрос да си зададем. Реда и начина, по който се налагат санкции в националния рамков договор, има ясно посочени какво се случва, когато нарушите, примерно, не изпълните определена медицинска дейност, пък я отчетете, не попълните документация и така нататък. Очакваме въвеждане на нов текст, който какво ще гласи? Лекарите-контролори, чието функции са известни и те контролират само изпълнението на договорите по отношение на медицинските услуги, откъде ще черпят правомощия да се запознаят с осигуровките и с заплатите на работещите в болницата, тъй че да могат да издадат своите актове и да приложат съответната санкция. Касата ще ги издава, ама тя няма правомощия в тая посока чрез своите лекари-контролери, защото техните функции са numerus clausus, т.е. изрично изброени, и там никъде не пише съблюдавайте за заплатите или съблюдавайте колко получава.
Когато пледирахме за тези текстове, първо единственият упълномощен орган, който има право да контролира работните заплати, това е главната инспекция по труда. Няма друг орган. Тук допира един въпрос. Втори въпрос. Има определени изисквания за личните данни на хората. Не може всеки да проверява личните данни. Каква заплата получава, колко заплата и каква е структурата на тази заплата. Тоест, ние представихме по време на заседанието, тъй като пък ни представиха в надзорния съвет една заповед на министъра, неговите юристи се подготвили как да се извършват проверките. Понеже тя беше представена така като за сведение, ние бяхме подготвили от няколко болници, помолих да ми направят бележки, повече от наредбата бележки по повод на това, което се прави, тъй като тя е нелегитимна в този си вид и проверките са легитимни, и в което съдилище да отиде, хора като адвокат Петрова ще каже, че това нещо е нелегитимно и веднага ще падне. Тоест създава се една правна уредба, която е, да не кажа думата безмислена, но тя урежда нечии виждания на хора, които са скарани с правната материя.
Доктор Тотев, ще може ли да го постигнете като минимални основни месечни възнаграждения в общинските болници?
Конкретно на въпроса ви, първо подчертавам и аз, ние не сме срещу по-високо възнаграждение. Напротив, даже апелираме всячески. Но когато ти трябва да дадеш нещо, ти трябва да получиш насреща, т.е. трябва да го заработиш. А как да го заработим като само една проста сметка, за да ви отговоря с тези цифри? Минималната работна заплата скочи, сега знаете, на 933 лева от януари. Ние съответно веднага вдигнахме на най-низките прагове, които са на санитарите, оттам вдигнахме и на другите пропорционално, за да се спази някаква пропорция, такава, която всъщност да поддържа стабилност на колективите. Когато пътеките скочиха, нашите дебело подчертавам, защото са апелира на всякъде 20%. Нищо подобно. Нашите пътеки скочиха 5-6-7-10% на определени лечебни заведения по определени пътеки. Така че спекулата и да се твърди 20%. Значи от една страна разходът се скача с 20% в фонд работна заплата. От друга страна приходът ти е само 5-6-10%, ако спадеш същите обеми дейност. Трето, Сега ти като отидеш да дадеш при този ограничен финансов ресурс, който ще заработиш, да вдигнеш основните заплати, защото тук се касае за
основни минимални говорим, да. Абсолютно, и то минимални.
Да. Сложете, че всичките колективи на голямата част, говоря държавни и общински лечебни заведения, а всички работници са в порядъка 50
плюс, да.
И плюс, да.
С огромен трудов стаж.
Което означава минимум 40-50%, да, но клас прослужено време, извинявам се, това са едно около хиждане 400 лева минимум. Значи то отиваме 2000 на сестрите, което пак е малко. Скочи в същото време и нощния труд. И тогава сметнете какъв разход ние трябва да генерираме, така че да поддържаме един баланс в колективите, защото има работещи и неработещи структури по обективни и субективни причини. И когато ти наложиш на всички да дадеш по-равно, еднакво висока, те с класа си да достигнат някакви така по-прилични заплати, ти всъщност извиват ни ръцете, отнемат ни основния инструмент, с който ние боравим, за да може да стимулираме работещите и да накараме неработещите също да работят като другите. По този начин демотивацията е тотална. Значи ние ще ги стигнем, ако решат да наглобяват, но това ще значи да нямаме за издръжка нищо, защото ние трябва да имаме заплати на тия хора, за да стоят. Иначе те ще отидат някъде другаде. Лъжат ви от 22-а година, от момента, от който са подписани редето, излезна тогавашния премиер и каза, всички ще дигнем ни 800 лева на лекарите, дигаме и по 500 на сестрите и така, така, така. От тогава до сега нищо подобно не се случи. На тази лъжа, смятайте, кой ще стои? Те хората са всички на предела на трудовия стаж, на възможности и казват, абе, що ли не си гледате работа, я да идем извън болницата. Там, между другото, скочи 30% да. На определени категории възнагражденията, без да се конфронтирам.
Ако теоретично тези санкции се изпълнят, означава ли, че на вас ще ви се наложи веднъж или да си назначите на по-малко работно време вашите работещи, на 4 часа, пък те да си работят по 8 часа, или пък направо някои общински болници, по-малки, разбира се, да бъдат закрити, защото няма да могат да изпълнят тези критерии?
Значи това с назначаването на по-малко работно време, което го играхме по цирк, аз имам нещастието да съм повече от 30 години в ръководната част на една малка, нищожно малка болница, но сме играли и този цирк. Вкарвали сме клас прослужено време в основната заплата. Какво ли не сме правили, за да може да излезем? Обаче тук вече нямаме този маневър, не можем го направить, защото хората са на предела, аз ви казах. Писнало им е, напускат. Просто колегите непрекъснато с това се обаждат. Напуснаме този специалист, дай да намерим от някъде. То просто ги няма. И на всичкото отгоре, ама то няма и време, ние говорим сега за заплащане. Ами вижте и пътеките, какво се случи с тях. Да ни говоря там какви тихомълком неща са прокарани. Изведнъж един специалист става двама, на нас ни отнемат тия пътеки, дето основно сме ги работили, така че прихода ни ще падне още повече.
Кои пътеки ви отнемат? Какво не ви удовлетвори в това НРД?
То е много, само че чакаме да излезат алгоритмите, защото те не са заложени. Но взимам една банална пътека, която на всички ще е ясна. Ние в провинцията страдаме, като и в цяла България, от мозъчно-съдова болест. Тоест инсулти са едно от често срещаните заболявания за нещастие, заради застаряване на населението и т.н. А след инсулта човека не може в рамките на 5, 7 или 10 дни да се възстанови. Дори да присрочим, той един инсулт се лекува в рамките на 5 дни минимален престой, може и 6 и 7, но там нататък трябва да започне.
Сега вече е 10 дни новото НРД.
Да, дадоха възможност 10 дни, като останалите 5 се заплащат по 80% от стойността на един ден. Но сега има нещо друго. Ние работихме физиотерапия, т.е. раздвижването на този пациент, си го работихме спокойно.
Рехабилитацията.
Да, обаче изведнъж тази пътека става две пътеки. И тази, която ние работихме, изведнъж става двама физиотерапевти със специалност и един без. Напълно на тази криза за специалист. И тя ще работи само от болници, които са второ и нагоре нива.
На т.е. вас ви я вземат.
Добре, нашите хора къде ще отидат да се лекуват? Аз питам след
инсулт. Доктор Тотев, аз ще ви отговоря на този въпрос. Нека да кажем истината. С тези промени, първо, че се цели популизъм, второ, аз за тези промени съзирам една дългосрочна стратегия за обезкървяване, в кавички казано, на публичния, разбирайте, държавните, областни и общински болници. Така или иначе, държавните, областни и общински болници винаги са неравнопоставени на частния сектор. Няма да коментирам защо България има най-много болници от глава на населението. Няма да коментирам и ниските нормативни изисквания за това, че всяка една триетажна сграда изведнъж се превръща в МБАЛ, т.е. многопрофилна болница. Но когато имаме такъв кадрови дефицит. Аз не казвам, че заплатите не трябва да се увеличат, но тук, когато един частен работодател може свободно да определя какви консумативи закупува, по кои пътеки работи, една държавна, областна или общинска болница, която бива ползвана да поеме по-тежките, по-трудните казуси, спешните, тези, които никой не иска и не работи по така наречените бутикови пътеки, разбирайте всичко скъпоструващо и нищо повече, тогава ние обричаме населението на България там, където няма частни болници, т.е. никой инвеститор не е съзрял финансов интерес да построи болница там, а на здравен геноцид. Защото пък не можем да задължим никой лекар, никоя сестра, никоя акушерка да работи в областната, общинска или държавна болница за малко пари.
Когато обсъждахме националния рамков договор, аз си поставих като член на съвет най-малко две неща. Първото е да отложим срока за прилагането на тези разпоредби, които коментираме, и с много голяма дискусия се прие 3 месеца да се отложи. Това, което говорим, ще бъде приложено след 3 месеца в националния рамков договор, къде е заровена кучето. Продължение на 15 години в системата на здравеопазването не е направено нищо по повод на неговото привеждане в нормално състояние. Ние отдавна предлагаме всички лечебни заведения да се прекатегоризират и да се видят дали една МБАЛ е МБАЛ. Защото когато настъпи COVID-криза, тогава разбрахме кой има инфекциозна, кой няма инфекциозна. И къде отидаха тогава болните в тази криза. Тогава ще видим, че много частни болници не отговарят на изискването да бъдат междупрофилни болници. Много хора, които се беле в ръководството на Министерството на здравеопазването, са давали разрешение за откриване на такива болници и продължават да дават. Само ще ви дам един пример. За миналата година цялата допълнителна разход, който се даде на болничната помощ, беше изконсумиран за онези допълнителни дейности, които се откриха в лечебните заведения. Разширение, нови отделения и така нататък. И то главно по скъпи пътеки. И това, което допълнително имаше да се разпредели, отиде там, тъй като те, получавайки разрешение, веднага започват да усвояват тези пари. Не е проблема в милионите, проблема в принципа. Какво искаме сега в момента да направим? Грубо казано, реформа в кавички, като натиснем чрез работните заплати, да увеличим недоволството на хората от това, че не стига, и се скриваме от това, че здравната комисия и управляващите не внесиха никакви промени в системата на здравеопазването и болничната помощ.
Какво очаквате, доктор Тотев? Какъв колективен трудов договор 2024?
Една единствена среща се проведе, на която и аз настоявах изрично да се изчака. Тя беше края на месец януари. Косата ми настръхна, като видях, че тръгаме. Ние не сме стигнали това, пък ще отиваме да договаряме нови прагове. И тогава аз изрично помолих и казахме, че е много рано да се говори за нови прагове, когато ние не знаем пътеките с колко ще скочат. Председателят обеща чрез министерството да събират информация колко всъщност лечебни заведения са стигнали праговите, за да може вече да се чертаят нови планове. Най-вероятно ще се очаква сигурно около 20%. Те това ще поискат синдикатите да скочат праговите.
1950 лева минимална работна заплата на сестра и над 2700 лева минимална заплата на лекар съобщи една колежка от подкрепа. Това обаче какво се очаква?
Значи смятайте за кой да речи, и ако го подпишат пак така определените хора, които не са авторизирани и нямат право да подписват, то ще стане факт, защото никой не го оспорва. Ние няколко пъти попитахме няма ли да спорим с другите наши партньори, в които участваме. Ами нямаше желанието, нямаше волята, имаше страх у всички. И всъщност се стигна така, че ако това стане, ами то разберете, че още март месец няма да дочакаме даже и праговите, защото тези хората ще ги искат парите. Ние няма откъде да ги дадем, защото няма как да ги заработим такива фантасмагорични суми като начални заплати.
Кои болници са пред закриване общински?
Абсурд е да посоча имена. Значи лекарите още утре да тръгнат да напускат и те ще... самите колеги, нямаме право да даваме такава информация.
Ако вие може да обобщите, как виждате разрешаване на проблема с заплащането в общинските болници, доктор Тотев?
Той толкова е голям проблема вече, толкова блатото е, сме затънали в блатото, че каквото и да кажа еднолично, ние сега имаме наши действия, надявам се, ще имаме среща в Стопанска камера, чието член сме като работодателска организация, ще обсъдим нашите виждания с ръководството на Стопанска камера и се надявам да излезем с нещо конструктивно, защото през цялото всички години назад, професор Димитров ви каза, повече от 10, може би 15 и повече даже, Ние се опитаме не деструктивно, а конструктивно да предлагаме, да изказваме мнение. Никой не ги взима в предвид. Това е трагедията.
В заключение, какво можем да кажем, професор Димитров?
След този разговор, който водим, този национален рамков договор, за който насякъде се цитира, не е национален рамков договор на работещите в здравеопазването, а е национален рамков договор за заплащането в болничната система. И ако искаме да има национален рамков договор, трябва да бъдат представени всички страни, включително и немедицинските специалисти. Когато въвеждаме нови методи, се увеличава и техния дял. Физици, химици, инженери. Това, което са направили в парламента, да отвържат закона за здравното осигуряване само за една група, това са работещи в лечебните заведения, неправилно, защото ние гледаме на здравеопазването като система. Тук никъде няма система. Имаме другата седмица, вторник, среща с общинските болници и ще използваме този тримесечен гратисен период. Подготвяме се, за да поставим някои принципни въпроси към управляващите по отношение на възнагражденията в здравната система. Тоест тази порочна практика да не продължава.
Доктор Тотев, заключителни думи.
Искрено се надяваме да имаме подкрепа на Стопанска камара, защото всъщност всичко друго за нас е кауза пердот. То стана ясно, пътеките, това, което беше обещано, не ги стигнаха изобщо, след като те не ни дадоха това, което нас де-факто наизхранва. Даваща цена на него, значи какво остава? А на задължиха да даваме. Значи от една страна задължават да даваш и определени заплати, знаеки, че няма да ги заработиш. Значи това какво означава? Това означава, че просто икономическия лост е опрян до шията и натиска до момента, докато се обезкърви общинство здравеопазване. Нека не забравя, че с нас се отиват диагностичната помощ, която оказваме, и специализирана такава консултативна на спешните звена. Отива се рентгена, отива се клиничната лаборатория в региони цели. Ние обслужваме по две или три общини, повечето общински болници. Казанлък обслужват четири общини. Това са една областна болница. Тези болници просто си отиваме така вече определено и целенасочено явно, заради определени нечи интереси.
Госпожо Петрова, песимистично завършваме?
Няма да завършваме песимистично, защото в крайна сметка работещите в сферата на здравеопазването безспорно заслужават най-доброто. И тук трябва да им припомним три неща. Първо, че трябва да внимават за кого гласуват. Второ, че трябва да внимават какво им се обещава и дали то може чисто юридически и финансово да бъде изпълнено. И трето, да знаем, че не всичко опира до министъра и до Български лекарски съюз, а основният играч в цялата тази работа е Националната здравноосигурителна каса, която всъщност е сивия кардинал на българското здравеопазване, нали, ковчежника на българското здравеопазване. И докато не се въведе електронно здравеопазване, което да направи проблемите прозрачни, така че да може да се намери тяхното ефективно решение, и докато не се остойностят на база конкретни, мотивирани, ясни параметри и формули клиничните пътеки, ще оставим пациентите, българските граждани, без възможност да бъдат лекувани навсякъде за всичко, а ще създадем една бутикова медицина. Аз и преди години казах, че ние имаме дефанзивна медицина с оглед условията, които здравноосигурителната каса налага. Сега ще ги наблюдаваме с още по-голяма тежест, защото освен условията на Националната здравноосигурителна каса, имаме и тежък кадрови дефицит. Така че аз призовавам всички, които работят в сектора на здравеопазването, да се запознаят с правата си, да бъдат по-активни във всеки един от договорните процеси и изобщо начина, по който се реализират техните права и законни интереси, така че да не се чувстват ощетени. Това е в техните ръце. Говорим за интелигентни хора, които пазят нашия живот и здраве.
Много ви благодаря и на тримата. Благодаря, доктор Тотев.
Благодаря ви и аз за дадената възможност.
Темата в този епизод беше заплати в сектор здравеопазване с гости професор Григор Димитров, Мария Петрова, специалист по медицинско право, и доктор Неделчо Тотев, председател на Сдружението на общинските болници в България.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.